Dneska budu mluvit pouze o manželství. O jednotě v manželství, o obrazu manželství jako těla. Jinými slovy, ti dva jsou jedno. A některých důležitých principech. Začneme v Matoušově evangeliu, kde Ježíš právě vyučuje o důležitosti jednoty manželství. Takže Matouš, 19. kapitola, a budu číst od 3. verše. K Ježíši přistoupili farizeové, aby ho pokoušeli. Říkali, je dovoleno, aby člověk propustil svou ženu z jakéhokoliv důvodu? On jim odpověděl, nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako muže a ženu? A řekl, proto člověk opustí otce i matku a přilne ke své ženě. A ti dva budou jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje? Řekli mu, proč tedy Mojžíš nařídil dát ženě rozlukový list a propustit ji? Pro tvrdost vašeho srdce vám Mojžíš dovolil propouštět vaše ženy. Od počátku však tomu tak nebylo. Pravím vám, že kdo by propustil svou ženu, pokud by to nebylo na základě smilstva, a oženil se s jinou, cizoloží. Jeho učedníci mu řekli, jestliže je to mezi mužem a ženou takové, je lépe se neženit. Jasný příběh, farizové znovu dráždí Ježíše, snaží se ho nachytat na švestkách. A ta otázka je velmi prostá. Je možné zbavit se ženy? Jen tak? Jaké jsou důvody? To je možná otázka lákavá pro řadu mužů. Naštěstí ten příběh pokračuje, víme, že nemůžeme. Ale ta otázka byla tehdy docela důležitá, protože byl zmatek v tom, jak vlastně vykládat ten rozlukový zákon. Ten totiž zněl, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ale ona u něj nenalezne přízeň, protože na ní shledal něco nečistého, tak jí napíše rozlukový list, dá jeho do rukou a vykáže ji ze svého domu. Tam totiž není přesně jasné, co to mělo být ta příčina. Podle překladu to je něco nečistého, nějaká pravděpodobně sexuální nečistota, ale tam je trošku problém, protože když to šlo o nějaké otázku třeba nemocí, nějakých pohlavních chorob, tak tam platily klasické zákony o karanténě. Dotyční a dotyčná museli za město, tam být nějakou dobu, pak přinést oběť a byli znovu čistí. Kdyby šlo o nevěru, tak ta žena musela být popravená, takže to taky nebyl ten důvod. I samotné podezření z nevěry se dalo řešit, byl na to konkrétní zákon. Jak se to dalo jednoduše zjistit? Kdyby to byla žena, která je nečistá ve smyslu duchovním, že by to byla čarodějnice, taky by ji měli správně popravit. Takže úplně nebylo jasné, čím vlastně ta žena se musela svému muži zošklivit, aby se jí mohl zbavit. A právě v té době byly takové troje školy židovské, trojí výklad, Šemaj. Ten učí, že vlastně kromě právě nějaké nečistoty není možné ženu propustit. Rabí Hillel učil, že tím důvodem může být cokoliv. Stačí, když ženě prostě utekla sůl, trošku to přepískala a chlap jí mohl vyrazit. Stačilo špatně uvařit jídlo. A to už byl důvod, že se zošklival svému muži a mohl se s ní rozvést. Nejodvážnější byl nějaký rabí Akiba, který učil, že stačilo, když se muž všimnul, že ta jeho žena není tak hezká jako nějaká jiná. A řekl si, proč bych neměl doma takovouhle, můžu mít lepší? A mohl jí propustit. Takže tehdy byl opravdu zmatek v tom, čím vlastně se musí žena svému muži zošklivit, aby na ní mohl aplikovat ten zákon o rozvodu. A byl v tom opravdu veliký zmatek. Samozřejmě Ježíš, jak má ve zvyku, tak neodpovídá na chytáky tak, jak by pokušitelé rádi, ale vede to úplně jiným směrem. Ježíš vidí manželství jako nerozlučitelný vztah. Pro něj to není na téma, kdy se můžu zbavit ženy, ale je to pro něj na téma, jak mám se ženou žít, aby jsme se nedostali k rozvodu. Protože co Bůh spojil, člověk nemá rozdělovat. Proto vede farizeje k přemýšlení o manželství jiným způsobem. Farizeové hledají tu hranici. Kdy už se jí můžu zbavit? Kdy konečně legálně můžu říct, tady máš lístek, běž. Ježíš naopak to stanoví jinak, žádná hranice ve své podstatě neexistuje. Jediný možný důvod je tehdy, když partner poruší smlouvu tím, že žije s někým jiným, když s někým spí, tak to je jediný možný důvod, aby bylo možné se rozvést. Ale není to povinnost, je to pouze možnost. Takže Ježíš na to jde úplně opačně. To, co jednou Bůh spojil, člověk nemá vůbec rozdělovat. Je to boží řád už od počátku a to, že pán Bůh dovolil Izraelcům se rozvádět, bylo pouze pro tvrdost jejich srdcí. A do jisté míry tam asi byla i dobrá ochrana pro ženu. Pokud ji její muž nemiloval, tak ji to možná ochránilo od leccčeho. Tím, že se jí včas zbavil, tak byla vyvázána ve vztahu, ve kterém by to asi nemuselo dopadnou nejlépe. Zkusím dneska mluvit o třech principech, které jsou důležité pro skutečné trvalé manželství, které rozhodně by nemělo dojít k rozvodu, pokud tyhle tři principy budeme zachovávat. Ten první je, a to se týká nás obou jako manželů, jak tak žijeme v těch svých vztazích, žít tak, abychom se nesprotivili tomu druhému. Protože ta žena samozřejmě velmi dobře asi věděla, co toho jejího muže dráždí. A co by mohlo vlastně přinést ten moment, že by řekla a dost. Už končíme, dneska se rozvádíme. Pokud žena svého muže dobře znala, tak věděla, čím ho může popouzet, co se mu nelíbí, co ho rozčiluje a čím se mu stává odpornou. Samozřejmě v tuhle chvilku to možná pro ženy zní tak jako, tak to mám být nějaká sluštička, která bude našlapovat kolem svého manžela, aby ho náhodou nepodrážela ke hněvu. To musím dělat všechno, jak on řekne. Tomu tady budu dělat otrokyni. Nesmím říct svůj názor. To mě teda ten můj může klidně mlátit, když se mu to bude líbit a mám držet. Tohle asi není tím smyslem tohohle principu. Tím principem je spíš to, že pokud vím, že něco v mém životě toho druhého oprávněně dráždí a oslabuje to náš vztah, tak by byl hlupák, kdybych to furt do kolečka dělal. Je to spíš o té moudrosti, tak když tohle jsem udělal, přineslo to špatné ovoce ve vztahu. Když jsem to zopakoval, přineslo to znovu špatné ovoce. Poprvé, po druhé, po desáté, posté. Takže pokud mi jde o to partnerství, tak vím, tohle není moudré dělat. Tohle má vždycky špatné ovoce. Kdo z vás je tu nejmladší v manželství? Je tam Maruška? Maruš, ahoj. Vy jste spolu s Ondrou kolik? Rok? Ještě ne. Víš po tom roce a předchozím chození, čím Ondru vydráždíš? Víš, co ho zraňuje? Víš to? Stačí na to pouhý rok manželství. Co vy ostatní, co už jste manželství déle? Víte, čím oslabujete svá manželství? Na co ten váš partner reaguje tím, že ho to zraní? Že to oslabí jeho důvěru k vám? Víte to po těch letech? Já myslím, že to víme velmi dobře. A to je právě ten první princip. Jak říká Ježíš, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak i vy jednejte s nimi. V tom je celý zákon a proroci. Prostě chovat se k tomu druhému také bych chtěl, aby on jednal se mnou. To je ten úplný základ. A Jakub k tomu přidává, kdo ví, jak činit dobré, ale nedělá to, má hřích. A to je i o tom, když třeba víme, co naopak toho druhého potěší, co prohloubí důvěru, co mu udělá radost, co ho upokojí, ale nechceme to dělat. Tak bychom mohli říct podle Jakuba, ano, máš hřích. Jestli víš, co vaše manželství buduje a neděláš to, jestli můžeš budovat a nebuduješ, a naopak boříš, je to špatně. Protože pokud jde o manželství, musíš přinášet dobré věci. Pro nás může častým problémem je lenost a jakási tvrdost. Pokud víš, že tvoje žena dělá spoustu domácích prací, přesto ti nedělá problémy, dřepět někde u bedny, nebo dělat ty svoje nějaký dílenský rádoby práce, často zašívačky, pokud ti nedělá problémy dřepět někde u počítače a tak dále. Zvlášť teď mám pocit, že jsou nějaká mistrovství v hokeji, sorry. Mnoho mužů nemá problémy sledovat všechna utkání. A to, že ženská lítá kolem dětí, kolem domácnosti, je netrápí. Vždyť jsou mistráky světa v hokeji, vždyť je to v Praze. To musíš pochopit. Prostě já musím těm našim držet ty palce. Opravdu to buduje manželství, tenhle přístup. Neměl by náhodou muž, kterému záleží na ženě, se vykašlat na hokeji a radši pomoc doma nebo s dětmi? To samá tvrdá slova, my jsme na to specialisti jako muži. Když víme, že naší ženu zraní tvrdé slovo, kdy ji odsoudíme, kdy ji napadneme za nějakou věc, to zraňuje ženy, velmi je to zraňuje. A pokud to přesto děláme, nebude to manželstvím. Proto se musíme dát pozor na to, co opravdu bourá, a nedělat to, vyhýbat se tomu. Protože každá věc, která je špatná, to manželství pokaždé oslabí. A trvá nějakou dobu, než se obnoví důvěra. A my nemůžeme hazardovat s manželstvím, jenom protože jsme líní, tvrdí a nechceme na sebe máknout. Možná co pro ženy častým problémem, na který se stěžují muži, je to, že žena s nimi nechce spát. Zase jí bolí hlava, i když jí nebolí. Zase má nějakou výmluvu, zase pro ní nejsem dost dobrý. A zase mi dává nějaké podmínky, já s tobou nemůžu spát, protože jsi mi dneska tohle řekl a včera si to neudělal. A ono, když to trvá pár měsíců, jak je to docela náročná záležitost pro každého muže. A přitom ta žena ví, jako kdybych v tomhle mu vyšla stříc, tak mu to hodně pomůže v té důvěře. On se bude cítit milován. A je to i pro tu ženu boj. Tak co, budu mu furt dávat podmínky a tím pádem toho svého muže budu od sebe odtlačovat? Možná do té doby, kdy ten muž zjistí, že třeba kolegyně v práci není tak protivná a možná tam vznikne jakási jiskra vztah. Jestli žena ví, že je lepší s mužem spát, aby k tomuhle nedošlo, ať s ním raději spí. I s tím, že muž holt není dokonalý. Je to velmi častý problém manželství. Takže zjednodušeně řečeno, měli bychom žít tak, abychom my sami svým jednáním neoslabovali naše manželství. A pokud to ví Maruška po roce, tak to ostatní víme velmi dobře. Co naše vztahy bourá. Musíme žít prostě tak, abychom se tomu druhému nezošklivili. Nedávali mu příčiny k tomu, že nás bude mít plný zuby. Ten druhý princip znovu z toho zákona o rozluce je na téma musíme žít se svými partnery tak, aby v nás naši partneři nevzbuzovali odpor. Jinými slovy, smyslem toho nezošklivení je to, že ano, můj partner není dokonalý a nikdy nebude. Pokud někdo z vás má dokonalého partnera, tak asi má doma anděla. Asi to není člověk. Vždycky budou nějaké chyby. Vždycky bude něco, na čem jako se můžeme nějak seknout. Důležité ale je, jestli z té drobné věci udělám velký průšvih, neboli z komára velblouda. To, že muž je bordelář a není schopen si po sobě ani ustlat postel, není důvod k rozvodu. Ale pokud se na tom ženská začne otáčet ve smyslu, vidíš, zase ponožky, zase tam máš poházené věci, zase je posteli čurbes, nemůžeš to uklidit. A pokud se to pro ní stane obrem, se kterým není schopná bojovat a furt jenom vidí toho obra těch ponožek, nemusí to být velké ponožky. Nemusí ani být příliš cítit na dálku. Může to být velký problém. Tak se může stát, že kvůli takové hlouposti to přeroste do momentu, kdy ta ženská řekne a dost. Furt mu to říkám, den za dnem, rok za rokem, pořád mě neposlouchá, já už končím. A o tom je to nezošklivení se druhého, protože když budeme vyzdvihovat ty chyby a zvýrazňovat je, tak za chvilku zjistíme, že spolu žít nemůžeme, protože ty drobnosti, které ten druhý nezvládá podle našich představ, narostou do tak šílených rozměrů, že opravdu máme pocit, všechno je špatně. A může klidně takovýhle nepořádník ponožkář, nosit klidně manželce kytky, říkat jí, že jí miluje, hlídat děti, pomáhat se žehlením, ale stejně ta žena vidí, ale ty mě nemiluješ, protože jsi mě miloval, tak si to tady uklidníš. A udělá z jedné věci zásadní rozpor pro celé manželství. Neznáte to náhodou někdo? A to samé pro nás může. My se taky můžeme na něčem otočit, v čem nás ta naše žena dráždí. Stačí rozdílné výchovy, to je častý rozpor manželství. Taková ta rozmazlující maminka a ten tvrdší otec, to je klasika. Na tom je tolika manželských hádek. A může to dojít do momentu, že řekneme, ne, ta moje ženská rozmazluje ty naše děcka, nevychovává je k ničemu. A muž může říct a dost. Moje žena škodí našim dětem. Vychovává z nich budoucí klienty mama hotelu. A pro mě to je neúnosná záležitost a já se s ním musím rozvést. Častý problém. Ale tomuhle se dá taky bránit. Kde můžeme ty chyby druhého unášet ve smyslu, ano, je jiný. Nenaplňuje moje představy. No a co? Přece jsem si nevzal svůj dokonalý obraz. Přece můj partner tady není od toho, aby naplňoval mé představy. Je to svobodný člověk a já ho musím respektovat. Nemůžu ho neustále nutit, že musí fungovat tak, jak já pískám. A celá upřímně, když se vrátíme k tomu zákonu o rozluce. Měl ten muž povinnost se svou ženou rozvést, když se mu nelíbila? Musel to udělat? Nemusel. Musel ten izraelský muž dojít do stavu, že mu jeho žena byla tak odporná, že už si nemohl vydržet? Musel to nechat dojít do takového stavu? No nemusel. To byla jeho volba. To nebyla chyba té ženy, že se mu znelíbila. To byla chyba toho muže, že se dostal do takového stavu, že už si nemohl vydržet. Že ji neunášel. Že ji nemiloval navzdory tomu, že je to nám člověk. I ten izraelský muž se mohl vybrat. Buď budu pouze mužem, jehož je těžké uspokojit, anebo budu jednat jako Bůh, který svůj Izrael miluje i přesto, že Izrael je často nevěrný, ale přesto je schopen Hospodin svůj Izrael milovat vytrvale a znovu odpouštět. To byla jeho volba. Buď mým vzorem bude moje sobectví a moje tvrdost, anebo mým vzorem bude Boží láska a Boží milost. Mohl si vybrat už tenkrát. Tam nebyla povinnost se rozvádět. A stejně tak i my v těch našich vztazích máme volbu. Buď se zaměříme na to dobré, a toho je tam vždycky spousta, věřte mi, že ano, a nebo naopak vždycky vyzdvihneme těch pár drobností. A věřte mi, že těch špatností je v manželstvích mnohem méně než toho dobrého. Je to na nás, co vyzdvihneme. Buď to, co to manželství bude budovat, anebo to, co ho zničí. To už je naše volba. Nemusíme dojít k rozvodu. Je to vždycky o nás, čemu dáváme přednost, jestli budování, anebo boření. Jestli přinášíme do manželství dobré věci, anebo jestli nám přinášíme to špatné, což jsou různé soudy, kritika, pýcha. To je naše volba. Proto můžeme naplnit tu nerozlučitelnost vztahu. A to je ten třetí důležitý moment. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Manželství není lidská věc. Samozřejmě na fotkách nevidíte Boha. Většinou tam jsou jenom ty dva a oddávající a okolo parta lidí. Na té křesťanské svatbě je důležitý především Pán Bůh. Že on je jakýmsi garantem dobrého manželství. Protože dokud to je pouze o mně a o tobě, ale už tam není Pán Bůh, tak je to obrovské riziko, protože jestli tam jsme my jako ta poslední autorita, jestli my určujeme, jak ten vztah bude fungovat, tak tam bude spousta podmínek. Protože my sami určujeme, co se nám líbí a co my budeme dělat. Jenom ten mezilidský vztah není zárukou toho, že se nerozvedeme. Pokud bychom opravdu žili spolu pouze jako muž a žena, ale nic víc, tak se rozvodu taky nemusíme vyhnout. Samozřejmě křesťanská manželství mají někdy ten problém, že nefungují, ale protože se křesťané ve své podstatě nesmí rozvádět, tak to spolu nějak vydrží. Často spolu už nekomunikují, nebo to je spíš takový vztah dvou spolubydlících, ale už tam chybí to podstatné, vztah. Ale právě to, že křesťani by se neměli rozvádět, tak spolu nějak zůstávají minimálně do doby, než děti odejdou z domu. Je tam sice ta možnost se rozvést v případě, že ten druhý si najde někoho jiného. Že je nevěrný, ano, je to možné. Ale to zásadní je, že manželství potřebuje toho třetího a tím je Pán Bůh. Protože bez něj to je opravdu těžké, proto i učedníci, když je Ježíš vyučuje, tak tam končí tou krásnou větou, jestliže je to s mužem a ženou takhle, tak je lepší se neženit. Protože Ježíš jim vlastně řekne, zapomeňte na rozluku. Manželství je ve své podstatě nerozlučitelné. A když učedníci tohle slyší, jakože rozluka teda ne, tak pro ně to je lepší, no tak to, abych se teda radši neženil, když se té manželky nemůžu zbavit. Oni to ví jako velmi těžký úkol. Cože, že mám vydržet se ženou do smrti, v nerozlučitelném vztahu, tak to radši zůstanu svobodný. V tuto chvilku dobře chápali některé věci. Někomu to připadá jako těžký nárok, zvlášť tam, kde už se laškovalo s myšlenkou na rozvod. Někdy nás to napadá, i jako věřícím. Ale potřebujeme do manželství opravdu pozvat samotného Boha. Budu teď mluvit jenom chvilku k mužům. Mnoho žen má docela strach ze svého manžela, pokud vidí, že manžel nežije s Bohem. Protože mají trošku obavy, jestliže ten můj chlap je sice křesťan, ale s Bohem nežije, jak mohou mít jistotu, že se dobře rozhoduje? Jak mohou mít jistotu, že je ochoten se měnit? Jak mohou mít jistotu, že do našeho vztahu přináší skutečnou lásku? Už jsem to slyšel od mnoha žen, u nichž ten muž to zrovna s vírou nepřeháněl, měli obavy. A říkali, kdyby ten můj chlap žil s Bohem, tak jsem klidnější, protože vím, že už to není jenom ten můj chlap, ale že se nechá vést. Pro většinu žen je velkým bezpečím, když vidí, že jejich muž je skutečně poddán Kristu, že se ho ptá, že se nechá vést, že se nechá proměňovat. Spolu kolegové, muži, bratři, manželé. Slovy apoštola Pavla říká, byl bych rád, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista Bůh. Aby jsme fungovali dobře v manželství, milí bratři, nad námi musí být ještě jiná autorita. Pokud jsme to manželství my, u koho končí veškerá moudrost, tak já bych si takového muže radši nebral, protože to je riziko. Pokud chcem mít dobrá manželství a pokud chcem svým manželkám prokázat to nejlepší, tak potřebujeme být poddáni Kristu. Ne formálně, že budeme mít super slova, ale fakticky, že se budeme ptát Krista na mnoho věcí. A nejenom, že se budeme ptát, ale budeme taky poslouchat. A že tím pánem našem manželství nebudeme my, se svojí, já nevím, tvrdostí a hloupostí někdy, ale že tou skutečnou hlavou našeho manželství a rodiny bude Bůh. A to od nás jako mužů vyžaduje velikou pokoru. Uznat, ano, já nejsem nejmoudřejší na světě, já se potřebuji nechat poradit. Já vůči ženě mám jí ano rád, ale tu lásku, kterou ona potřebuje, já už nemám. Já si ji musím vzít od Boha. Pro výchovu dětí já jako chlap mám velké rezervy. Proto si potřebuji od Boha stáhnout mnoho trpělivosti a lásky k dětem. A můžeme jít oblast po oblasti. Takže chceme-li zaručit naše manželství, že bude nejenom nerozlučitelné, ale funkční, tak musíme respektovat Krista jako skutečnou hlavu našeho osobního života, nás jako mužů, a jako skutečnou hlavu naší rodiny. A tak se musíme Krista ptát, jak on vidí naše manželství. Jak on vidí to, jak se my chováme ke svým ženám. Je spokojen, má z toho radost? Nebo by nám poradil, jak třeba dělat věci jinak? Nebo dokonce i napomenul? Musíme brát u Krista taky dostatek pokory, abychom se omluvili našim manželkám, když to nezvládneme. Když opravdu se projeví naše lenost, tvrdost a další věci. My to po lidsku jako chlapiny často nejsme schopni dělat. Jsme ješitní, neboli česky řečeno nafoukaný. Aby jsme měli tu skutečnou pokoru se omluvit, vážně, potřebujeme si tohle brát od Boha. Pokud něčím oslabujeme stále dokola své manželství, jenom díky Bohu to můžeme zastavit. Jenom Pán Bůh nám dá sílu to neopakovat. Jenom díky Kristu se ta naše povaha může proměnit. Jenom on má sílu tebe jako chlapa prostě změnit, změkčit. Jenom díky Kristu jsme schopni přijímat své ženy takové, jaké jsou. Čiže jako muži máme různé nároky, představy. Jenom díky Kristu můžeme ženy přijmout takové, jaké jsou. To, že se ti po porodu třeba zdvojnásobí, to můžeš unést jenom díky Kristu. To, že možná při přechodu nebude úplně ta nejmilejší, nejveselější. Po lidsku se to dá těžko zvládnout, ale s Kristem můžeš unést tyhle ty obrovské změny v životě své manželky. Sám na to nemáš. Takže muže, bratře, buďme moudří. A přiznejme si, že jsme opravdu ve své člověčině omezení. My nejsme sami za sebe schopni milovat své ženy a dávat jim to, co potřebují. Potřebujeme nad sebou Krista jako naší autoritu. Jeho se ptát, jím se nechat vést, od něj se nechat obdarovávat, aby naše ženy nebyly okradené, ale díky Bohu dostávaly to, co potřebují. Pro ženy už nic říkat nebudu. To se týká především nás, protože my jako hlava manželství a rodiny jsme především zodpovědní za naše vztahy. Ne tolik naše ženy. My jako muži. Proto nemluvím k ženám teď, ale k nám. I když jsem dneska asi možná nepoužil slovo jednota, přesto to celé bylo o jednotě. O tom, že v momentě sňatku už neexistuješ ty. Ani ona. Už nejste. Už jste pouze vy. Už to není já a ty, ale jsme to my. Stalo se z nás jedno tělo. A proto je přirozené přinášet především dobré věci. Protože jakmile zaškodíš své partnerce, věř tomu, že se to podepíše i na tobě. A když přineseš dobré věci, věř tomu, že se to vrátí i z úroky. Když dobře zainvestuješ, je to ve tvém manželství. A můžeš to tam najít. Když tam dáváš samé odpadky, věř tomu, že tam bude smetiště, na kterém nebudeš rád. Jsou to jednoduché principy a k tomu je důležitá ta jednota. Pochopit, jsme už jenom jedno, jsme tělem a naší hlavou je sám Bůh. Pro oba, i pro ženy. Ne, že chlap za tebe bude se modlit, to ne. I ty musíš mít svůj vztah s Bohem, protože jinak, a to je možná teda jediné slovo pro ženy, dej si pozor, aby se ti tvůj muž nestal tvým Bohem. Mnoho žen s tím má problémy. Znal jsem spoustu holek, který jako svobodné byly výborné křesťanky, ale v momentě svatby jako kdyby najednou vyměnili Boha za manžela. Jejich život s Bohem velmi oslábnul, protože konečně dostali chlapa. Ten byl viditelný, hmatatelný a jejich vztah s Bohem velmi oslábnul. Takže to je jediné slovo pro ženy. Nepleť si svého muže s Bohem. Není to Bůh. I ty musíš mít vztah s Bohem, aby vaše manželství fungovalo. Nečekej, že všechno přijde skrz tvého muže. Ty se musíš cítit Bohem. To je ten tvůj skutečný nebeský chléb. Takže zkusme pochopit tajemství manželství minimálně v těch třech principech, že je důležité nežít tak, abychom se tomu druhému zprotivili. Stejně také důležité nechovat se nebo nedívat se na druhého tak, aby se on zošklivil nám. A to třetí, nežijeme manželství jenom jako dva lidé, kteří se mají rádi. To je obrovská hloupost. To skutečné manželství se může naplnit pouze tehdy, když v něm má prostor ten, který manželství vytvořil a který manželství spojuje. A na úplný závěr přečtu jeden z textů v Efeským právě na téma manželství. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slově, aby sám sobě připravil slavnou církev, která by neměla jediné poskvrny nebo vrásky. Naopak, aby byla církví svatou a bez úhony. Stejným způsobem jsou i muži povinni milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo totiž miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo totiž nemá své vlastní tělo v nenávisti. Naopak, své tělo živí a pečuje o něj. Stejně tak, jak to dělá Kristus se svou církví. Vždyť jsme údy Kristova těla. Jsme z jeho masa a z jeho kostí. A právě proto opustí člověk své rodiče a přilne ke své ženě. A ti dva budou jedním tělem. Toto je veliké tajemství, které vztahuje na Krista a na církev. A tak ať každý z vás miluje svou ženu jako sám sebe a žena ať má bázeň před svým mužem. Amen.